aktuāli, jo projām ir strādnieki. Vai cik paņēmieni telefonu zvans, kad ir strādnieki zvana kādas iestādes vai, piemēram, bankas vārdā, tāpēc vienmēr ir jāpaturprātā, ka uz ienākošā zvana pamata mēs nevaram zināt, ka šī persona tiešām ir tā, par kuru viņi uzdod. Ja tiek piešķirta personīgā informācija, tad vienmēr jābūt uzmanīgam un ieteicams klausot nolikt un atzvanīt uz iestādes oficiālo tālruni. Par jaunākajiem paņēmieniem pie mums vislabāk var redzēt krāpnieku panākumus e-pasta veidā, phishing krāpšanā, kur teksts ir ļoti labi iztulkots latviešu valodā un ir grūti atpazīt to no krāpnieciskajiem tekstiem. Telefonu zvani notiek liela daļa joprojām krievu valodā, bet arī saskaramies ar to, ka krāpnieki ir apguvuši no latviešu valodu, tāpēc ļoti kritiski ir jāizturās par to informāciju, ko no mums prasa. Krāpnieki darbojas kampaņveidīgi. Kamēr strādā konkrētais krāpšanas veids, tikmēr viņi turpina. Ja viņi jūt, ka cilvēki paliek uzmanīgi, tad viņi orientējas jau uz citu krāpšanas veidu. Piemēram, viņi šobrīd aktīvāk orientējas uz investīciju krāpšanām. Tad zvana un uzdodas par finanšu konsultantiem, kas sniedz padomus, kā it kā veiksmīgi un ātri nopelnīt naudu.